วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ประกอบชุดวิชา11201คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์เรื่องความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันอดิไซน์ลำดับและอนุกรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังก์ชันอดิไซน์ที่จัดไว้ในหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์นั้นนะคะจะครอบคลุมฟังก์ชัน exponential และฟังก์ชันลอการิทึมกับฟังก์ชันตรีโกณมิติส่วนเรื่องของลำดับและอนุกรมนั้นนะคะลำดับเป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งสำหรับอนุกรมก็ได้มาจากการพัฒนาลำดับลำดับมี2รูปแบบคือลำดับจำกัดและลำดับอนันต์เนื่องจากอนุกรมได้มาจากการพัฒนาลำดับนะคะจึงทำให้รูปแบบของอนุกรมมี2แบบเช่นเดียวกันคืออนุกรมจำกัดและอนุกรมไม่จำกัดหรืออนุกรมอนันต์ด้วยในเรื่องของลำดับและอนุกรมนี้นะคะก็ได้มีการนำลำดับและอนุกรมไปใช้ในคณิตศาสตร์การเงินและคณิตศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้นอีกด้วยความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันอดิไซน์ลำดับและอนุกรมมีรายละเอียดที่น่าสนใจหลายประการที่จะนำเสนอนะคะสำหรับรายการในครั้งนี้เราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์อนันต์ชื่นมาเป็นวิทยากรของรายการนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและขณะนี้นะคะอาจารย์ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์คะก่อนอื่นนะคะอยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาแนะนำให้รู้จักก่อนนะคะว่าฟังก์ชันอดิไซน์ลำดับและอนุกรมนะคะเพื่อเป็นการปูพื้นความรู้กันก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายฟังก์ชันอดิไซน์ก่อนค่ะ
ครับฟังก์ชันอดิไซน์เป็นฟังก์ชันที่เราใช้เรียกครอบคลุมเกี่ยวกับฟังก์ชัน exponential ฟังก์ชัน logarithm ฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับฟังก์ชัน exponential เป็นฟังก์ชันที่พัฒนามาจากฟังก์ชันเลขยกกำลังตัวอย่างเช่น y เท่ากับ2ยกกำลัง x y เท่ากับ e ยกกำลัง x y เท่ากับ10ยกกำลัง x เป็นต้นฟังก์ชัน logarithm เป็นฟังก์ชันผกผันหรือที่เราเรียกว่า inverse functionของฟังก์ชัน exponential เช่น x เท่ากับ10ยกกำลัง y x เท่ากับ2ยกกำลัง y x เท่ากับ e ยกกำลัง y เป็นต้นส่วนฟังก์ชันตรีโกณมิตินั้นเป็นฟังก์ชันที่เราพัฒนามาจากวงกลม1หน่วย
ค่ะแล้วเรื่องของลำดับและอนุกรมล่ะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาแนะนำให้รู้จักด้วยค่ะ
ครับลำดับเป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีโดเมนหรือสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับเป็นจำนวนเต็มบวกและมีเรนจ์หรือสมาชิกตัวหลังเป็นจำนวนจริงเนื่องจากว่าลำดับเนี่ยมีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกเสมอดังนั้นการระบุลำดับเราจึงนิยมระบุเฉพาะเรนจ์ของลำดับเท่านั้นเช่นเราพูดถึงว่าลำดับ1 3 5 7 9เราก็จะหมายความว่าลำดับนี้มีพจน์ที่1เป็น1พจน์ที่2เป็น3พจน์ที่3เป็น5พจน์ที่4เป็น7และมีพจน์ที่5เป็น9ทีนี้ถ้าเราจะจำแนกชนิดของลำดับโดยใช้จำนวนสมาชิกเป็นเกณฑ์เราจะสามารถแบ่งลำดับได้เป็น2ชนิดคือลำดับจำกัดและลำดับอนันต์สำหรับอนุกรมนั้นได้มาจากการพัฒนาลำดับโดยที่ผลบวกของสมาชิกของลำดับก็คืออนุกรมตัวอย่างอนุกรมที่ได้มาจากการพัฒนาลำดับเช่นถ้าเรามีลำดับ2 48 10เราก็จะได้อนุกรม2บวก4บวก6บวก8แล้วก็บวก10เป็นต้น
ค่ะอาจารย์ก็ได้กรุณาปูพื้นฐานให้เรารู้จักกับฟังก์ชันอดิไซน์ลำดับและอนุกรมกันพอสมควรแล้วนะคะเพื่อให้ตรงกับประเด็นปัญหาและก็ความต้องการของนักศึกษาทีมงานของเราก็ได้ไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รับปัญหาและก็ประสานงานการตอบปัญหาก็ได้รับทราบความต้องการมา 3-4 ข้อนะคะอยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์ให้รับฟังนะคะ
สวัสดีค่ะคุณโอ
สวัสดีครับคุณตุ๊กวันนี้มีอะไรให้รับใช้ครับ
วันนี้จะขอรบกวนข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาการเรียนของนักศึกษานะคะ
อ๋อได้ครับสาขาไหนดีล่ะครับ
หลายสาขาเลยนะคะให้หาเกี่ยวกับปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์นะคะ
ได้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมจะมาให้เจอแล้วล่ะครับมีหลายเรื่องนี่ครับจะเลือกเรื่องไหนดีเซตหรือเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์
ไม่ใช่เลยนะคะจะขอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟังก์ชันอดิสัยลำดับแล้วก็อนุกรมนะคะ
อ๋อสักครู่ครับสรุปไว้สั้นๆเป็นข้อๆว่านะครับข้อแรกบอกว่าฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรมมีความสำคัญอย่างไร
ค่ะ
ข้อที่สองขอให้ช่วยสรุปรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรม
ค่ะ
ข้อที่3ถามเรื่องประโยชน์ของฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรม
มีอีกไหมคะเนี่ย
เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับว่าหมดแล้วล่ะครับ
งั้นขอบคุณมากนะคะ
ครับไม่เป็นไรครับวันหลังเชิญใหม่นะครับ
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับปัญหาและประสานงานการตอบปัญหานักศึกษานะคะก็พบว่าเรื่องของฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรมนั้นสรุปได้3ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกให้บอกความสำคัญข้อ2ขอให้สรุปรายละเอียดของเนื้อหาเป็นเรื่องที่2นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็เป็นประโยชน์ของฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรมทีนี้ก็อยากจะขอเรียนถามอาจารย์ทีละเรื่องนะคะโดยในเรื่องแรกจะเริ่มจากความสำคัญของฟังก์ชันอดิสัยก่อนค่ะ
ครับฟังก์ชันอดิสัยมีความสำคัญและจำเป็นจะต้องจัดไว้ในหลักสูตรคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์เนื่องจากฟังก์ชันอดิสัยมีความสำคัญต่อการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ประเด็นแรกด้านผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจศาสตร์พื้นฐานของฟังก์ชันอดิสัยและได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและก็การนำไปใช้ประการที่สองเป็นพื้นฐานความรู้การศึกษาระดับสูงต่อไปประการที่สามนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณที่ต่อเนื่องซึ่งเราสามารถเลือกฟังก์ชันอดิสัยที่เหมาะสมมาช่วยในการหาคำตอบได
้ค่ะแล้วเรื่องของลำดับและอนุกรมนะคะมีความสำคัญยังไงอยากให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายด้วยค่ะ
สำหรับความสำคัญของลำดับและอนุกรมนั้นมีความสำคัญหลายประการเราสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางด้านสังคมศาสตร์โดยเฉพาะด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์เช่นการคำนวณดอกเบี้ยทบต้นคำนวณหาเงินรวมคำนวณค่ารายปีหรือคำนวณค่าปัจจุบันเป็นต้น
ค่ะคราวนี้เราก็จะมาปัญหาที่สองของนักศึกษาแล้วนะคะก็คืออยากจะให้อาจารย์ได้สรุปสาระของฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรมนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยกรุณาสรุปทีละเรื่องในเรื่องแรกอยากจะให้พูดถึงในเรื่องของฟังก์ชันอดิสัยก่อนค่ะ
เรื่องของฟังก์ชันอดิสัยในชุดวิชานี้ครอบคลุม2เรื่องคือเรื่องของฟังก์ชัน exponential และฟังก์ชัน logarithm อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติการศึกษาเรื่องฟังก์ชัน exponential นี้จะต้องเข้าใจสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของเลขยกกำลังที่สำคัญก็มีอยู่ด้วยกัน6ข
้
อก็คือ 1. a ยกกำลัง m คูณกับ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับa ยกกำลัง m บวก n นั่นคือการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันผลลัพธ์ที่จะได้มาจากการนำกำลังมารวมกันตัวอย่างเช่น a ยกกำลัง3คูณกับ a ยกกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง3บวก2ซึ่งเท่ากับ a ยกกำลัง5นั่นเองข้อที่2 a ยกกำลังลบ m นะจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง mตัวอย่างเช่น a ยกกำลังลบ3ก็จะหมายถึง a ทศทีครับ a ยกกำลังลบ3ก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย a ยกกำลัง3
ค่ะ
ข้อต่อมาข้อที่3นะครับ a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นคือการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเหมือนกันผลลัพธ์ที่ได้จะได้มาจากการนำกำลังมาลบกันตัวอย่างเช่น a ยกกำลัง3หารด้วย a ยกกำลัง1ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง3ลบ1ซึ่งก็คือ a ยกกำลังลบ a ยกกำลัง2นั่นเองนะครับ
ค
่
ะ
ข้อต่อมาก็คือ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n ตัวอย่างเช่น a ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง3คูณ2ซึ่งเท่ากับ a ยกกำลัง6
ค่ะ
ข้อที่5 a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n ตัวอย่างเช่นถ้าเราเอา a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง3เราก็จะได้ a ยกกำลัง3 b คูณกับ b ยกกำลัง3ข้อสุดท้ายอีกข้อนึงก็คือ a หาร b ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง n หารด้วย b ยกกำลัง n ตัวอย่างเช่น a หาร b ทั้งหมดยกกำลัง2เราก็จะได้เท่ากับ a ยกกำลัง2หารด้วย b ยกกำลัง2ในการหาค่าของฟังก์ชัน exponentialจะหาได้โดยอาศัยคุณสมบัติทั้ง6ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี้นอกจากนี้เรายังสามารถใช้กราฟของฟังก์ชันช่วยในการแก้ปัญหาโจทย์ได้ด้วยส่วนฟังก์ชันลอกริทึมเป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเช่นจากฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล y เท่ากับ a ยกกำลัง x เราก็จะได้ฟังก์ชันลอกริทึมในรูปของ x เท่ากับ a ยกกำลัง yซึ่งสามารถเขียนได้เป็น y เท่ากับลอการิทึมของ x ฐาน a หรือเรามักอ่านอย่างง่ายๆว่า y เท่ากับล็อกของ x ฐาน a หรือ y เท่ากับล็อก x ฐาน a นะครับ
ค่ะ
สมบัติเบื้องต้นที่สำคัญของฟังก์ชันลอการิทึมมีอยู่หลายข้อแต่ในที่นี้จะขอกล่าวเพียงบางข้อก็คือข้อที่1ล็อก1ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ0เสมอข้อที่2ล็อกของ a ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ1เสมอข้อที่3ล็อกของ m คูณ n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับล็อกของ m ฐาน a บวกกับล็อกของ n ฐาน a ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เนี่ยนะครับเรามักจะกล่าวอย่างง่ายๆว่าล็อกของผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกข้อที่4ล็อกของ m หาร n ฐาน a จะมีค่าเท่ากับล็อกของ m ฐาน a ลบกับล็อกของ n ฐาน a ซึ่งในข้อนี้ก็เช่นกันเราก็มักจะกล่าวอย่างง่ายๆว่าล็อกของผลหารเท่ากับผลต่างของล็อก
ค่ะ
ข้อที่5ล็อกของ m ยกกำลัง r ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ r คูณด้วยล็อกของ m ฐาน a ข้อที่6ล็อกของ m ฐาน n จะมีค่าเท่ากับล็อกของ m ฐาน a หารด้วยล็อกของ n ฐาน a ข้อนี้ก็คือคุณสมบัติของการเปลี่ยนฐานของลอการิทึมนั่นเองนะครับข้อที่7 a ยกกำลังล็อก m ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ m จำนวนจริง a ที่กล่าวมาถึงข้างต้นนะครับต้องมีค่ามากกว่า0แต่ต้องไม่เท่ากับ1ในกรณีที่ a เท่ากับ10เราเรียกฟังก์ชันลอการิทึมฐาน10ว่าฟังก์ชันลอการิทึมสามัญส่วนในกรณีที่ a เท่ากับ e เราจะเรียกฟังก์ชันลอการิทึมฐาน e ว่าฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติการคำนวณค่าของฟังก์ชันลอการิทึมเราจะอาศัยสมบัติของฟังก์ชันลอการิทึมข้างต้นนะครับส่วนอีกเรื่องนึงในเรื่องของฟังก์ชันอธิสัยที่เรากล่าวถึงก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติในเรื่องนี้เรากล่าวถึงฟังก์ชันไซน์ฟังก์ชันโคไซน์รวมทั้งฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆได้แก่ฟังก์ชันแทนเจนต์ฟังก์ชันโคแทนเจนต์ฟังก์ชันเซคันด์ฟังก์ชันโคเซคันด์ฟังก์ชันตรีโกณมิติที่กล่าวมานี้จะมีสมบัติเฉพาะของแต่ละฟังก์ชันซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจและนำสมบัติต่างๆของแต่ละฟังก์ชันไปใช้ในการหาค่าของฟังก์ชันแต่ละชนิด
ค่ะนักศึกษาก็คงจะพอจับประเด็นได้นะคะเพราะอาจารย์ได้ช่วยกรุณาสรุปรายละเอียดออกมาให้นักศึกษาแล้วนะคะอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมนะคะในเบื้องต้นนี้อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำในเรื่องของลำดับก่อนค่ะ
ครับลำดับเป็นฟังก์ชันชนิดหนึ่งซึ่งถ้าจะจัดจำแนกลำดับโดยยึดเกณฑ์ของจำนวนสมาชิกเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเราก็จะแบ่งได้เป็น2ชนิดคือลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ตัวอย่างเช่น1 4 7 10ก็เป็นลำดับจำกัดซึ่งมีทั้งหมด4พจน์นะครับ
ค่ะ
ทีนี้ส่วนลำดับ 2 4 6 8 10แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดลำดับลักษณะเช่นนี้เราจะเรียกว่าลำดับอนันต์นอกจากนี้อาจจำแนกลำดับตามลักษณะของสมาชิกของแต่ละลำดับเช่นลำดับเลขคณิตคือลำดับที่ผลต่างซึ่งเกิดจากพจน์ใดๆลบพจน์ที่อยู่ข้างหน้าติดกันมีค่าคงที่เช่นลำดับ1 3 5 7 9เป็นลำดับเลขคณิตคือเมื่อนำพจน์ที่อยู่ติดกันลบด้วยพจน์ที่อยู่ข้างหน้าจะมีค่าคงที่หรือเท่ากันเสมอในที่นี้เราก็นำ3ลบ1ก็จะเท่ากับ5ลบ3ก็เท่ากับ7ลบ5เท่ากับ9ลบ7ซึ่งเท่ากับ2เราเรียก2นี้ว่าผลต่างร่วมลำดับอีกรูปแบบหนึ่งคือลำดับเลขาคณิตลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่อัตราส่วนร่วมคืออัตราส่วนที่เกิดจากพจน์ใดหารด้วยพจน์ที่อยู่ข้างหน้าติดกันมีค่าคงที่หรือเท่ากันเสมอตัวอย่างเช่นลำดับ1 2 4 8 16เป็นลำดับเลขาคณิตเพราะเมื่อนำพจน์ใดพจน์หนึ่งหารด้วยพจน์ที่อยู่ติดกันข้างหน้าจะมีค่าคงที่ในที่นี้ถ้าเรานำ2หารด้วย1 4หารด้วย2 8หารด้วย4หรือนำ16หารด้วย8เราจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เท่ากันเสมอเราเรียก2ในที่นี้ว่าอัตราส่วนร่วมสำหรับอนุกรมถ้าเป็นอนุกรมที่พัฒนาจากลำดับเลขคณิตเรียกว่าอนุกรมเลขคณิตถ้าลำดับนั้นพัฒนามาจากลำดับเลขาคณิตเราก็จะเรียกว่าอนุกรมเลขาคณิต
มาถึงปัญหาสุดท้ายนะคะนักศึกษาสงสัยว่าฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรมนั้นมีประโยชน์อย่างไรคะอาจารย์คะ
ครับฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรมมีประโยชน์อยู่หลายด้านด้วยกันเช่นเป็นพื้นฐานในการศึกษาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลมีการนำไปใช้ศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและก็เรื่องของดอกเบี้ยนอกจากนี้เรายังสามารถนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในคณิตศาสตร์การเงินและคณิตศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้นได้อีกด้วยครับ
ก็พอสรุปได้ว่าฟังก์ชันอดิสัยครอบคลุมเรื่องของฟังก์ชัน exponential ฟังก์ชัน logarithm และฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะในการศึกษาฟังก์ชันอดิสัยก็จะต้องเข้าใจสมบัติของฟังก์ชันแต่ละรูปแบบแล้วจึงนำความรู้เกี่ยวกับสมบัติของฟังก์ชันไปใช้ในการแก้ปัญหาส่วนเรื่องของลำดับและอนุกรมก็เช่นเดียวกันนะคะผู้เรียนจะต้องเข้าใจสมบัติของลำดับและอนุกรมก่อนและจึงนำความรู้นั้นไปใช้ในการแก้ปัญหาในการศึกษาเรื่องของฟังก์ชันอดิสัยลำดับและอนุกรมนั้นก็จะใช้เป็นพื้นฐานของการศึกษาและนำไปใช้ในคณิตศาสตร์การเงินคณิตศาสตร์ธุรกิจเบื้องต้นได้อีกด้วยค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์อนันชื่นที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหานะคะรายการนี้เกษินีเจริญสิริประสานงานและกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.จันทร์พิมพ์สายสมรจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการดิฉันกำมลรับประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ